Добрый вечер. У Минску 22 годины. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламейко. На протягу годину в нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру – 23-годовий Ілля Богдан, член партії БНФ. Були намісник старшині молоді БНФ. Сьогодні він вийшов на свободу з турми на Кресі Науменську. От його ми почуємо перше свідчення про обиходження спецназу з демонстрантами під час затримання, а так само про поранених і покалічених в'язнів Окрестіна. 30 снежня у Білорусі буде похмурно з проясненнями. На большей частці території снег, місцями мостний снег, метелиця. На особних участках дорог гололедиця. Температура повітря ночью мінус 6-11, при проясненнях до мінус 14, днем мінус 6-12. По повдньовому заході мінус 3-5. У Мінську буде похмурно з проясненнями, часом снег, гололедиця. Температура ночью мінус 9-11, днем мінус 7-9. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Стась Івашкевич.
Добрый вечер. С 1 студеня польские визы для Беларуси станут бесплатными. Эту инициативу министра замежных справ Польши Радослава Сикорского комментует прессовый секретарь польского МЗС.
Гэта выразны сімбаль салідарнасці з беларускім народам. Асабліва мы хочам падтрымаць праеўрапейскія тэндэнцыі ў Беларусі, якія былі так ясна выказаны 19 снежня. Чым больш такіх кантактаў, тым прасцей і хутчэй еўрапейскія памкненні беларускага грамадства стануць рэальнасцю.
Еўрапейскія спалучэнства беларускага застануць спэўнёны.
Одночасово Варшава покидает за собой право увести двухбоковые санкции супраць урадовцев, отказанных за хвалю репрессий супраць громадянской супольности 19 студеня, додается в документе. Подробязности далее у нашей программе. Премьер-министр России Владимир Путин накировал веншаванне Михаилу Мясниковичу у сувязи с его призначением на посаду премьер-министра Беларуси. Три заходнеафриканские лидеры избираются вернуться у Кот-д'Ивуару понеделок, как протягнуть загнанные в тупик перамовы об выражении політичного кризису у гэтай країні. Напередодні президенти Беніну, Капо-Верде і С'єра-Леону не здолілі переконати дійного керівника Кот-д'Івуару Лярана Багбо передати уладу лідеру опозиції Алясану Уатара, якого міжнародна супольність признала переможцем недавніх президентських виборів. Раніше Західноафриканська економічна супольність пригрозила вжити військову силу у випадку, коли Багбо не сидів у відставку. Улады Дании поведомляют про арышт 4 человек, подозреванных у подрыхтовцы теракту супрец редакции газеты, якая надруковала карикатуры с выявой пророка Мохаммеда. Представник датских спецслужб поведомил, что трое из 4 арештованных прибыли у Данию с Швеции минулой ночи. У 2005 году редакция газеты «Йиландс-Постен» надруковала 12 карикатур на пророка Мохаммеда, каб активизовать у громадстве полемику относно цензуры в исламском свете. Иранская ядерная программа сутыкнулася з шэрагам тэхналагічных выклікаў і цяжкасцей. У краіне можа заставацца яшчэ 3 гады да стварэння ядзернай бомбы. Пра гэта сказаў сёння міністр стратэгічных спраў Ізраілю Мойшы Яалон у інтэрв'ю ізраільскаму радыё. Месяц таму афіцыйны Тэгеран заявіў, што цэнтрыфугі, якія краіна ўжывае для ўзбагачэння ўрану, былі пашкоджаныя ў выніку сабатажу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламейко. Головні теми випуску. Адвокатка Владимира Некляева заявила, что поэт у тюрьме може померти. Сегодня у него отбылся гипертоничный криз. Владимиру Некляеву выставили обвинувачення по артикуле Криминального кодексу, який предугледжує отказность за организацию массовых непорядков. Так само сегодня следство почало выставлять обвинувачення и іншим вязням американки. Завтра опошний день, коли арештованим по справе об массовых непорядках у Мінську мають выставить обвинувачення або отпустить их. Сегодня с тюрьмы у Мінську і жодзіні почали выпускать перших вязнів, затриманих 19 снежня за протест на площі. Людей у переповнених автозаках вивозили за браму турми і висаджували у розных місцях городу. Подозреваних по завідзяній КДБ справі об масових непорядках у Мінську стало 26. До ранніших затриманих додався демократичний активіст Андрій Федоркевич, який відбував 10-суточний арешт у жодінській турмі. Гость ефіру – 23-годовий Ілля Богдан, член партії БНФ, який сьогодні вийшов на волю з турми на Окрестіна у Мінську. У ефірі «Начная свобода», виніки дня, і зараз Юрась Бушляков з оглядом основних білоруських подіяв.
Екс-кандидат у президенти Микола Статкевич і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябедько на знак незгоди з брутальним затриманням удільників акції протесту у Мінську 10 днів тримають голодовку у слідчому ізоляторі КДБ. У сераду з ізолятора у Мінської жодіні виходили на волю покараної 10-денними арештами удільники після виборчих акцій протесту. Для уваходу у турму на Окрестіна визволеним роздавали віншувальні поштовки від солідарних людей. Валентинка Олена Волинець.
Ми розослали, всі тюрми розослали, ось кажуть, що отримали, ми вручали тут на виході. Ось плюс тепер ми самі роздаємо з інформацією, де ми можуть отримати допомогу там, по оплаті суток, по інших ніяких проблемах звертатися. Ми ще хочемо ті поштовки, які не вдасться з людям роздати, а просто не вдасться, тому що їх шмат, їх вже там більше 1500, розмістити на Машлерова 8 на стінах, щоб кожен мог прийти і прочитати, що йому написали.
Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв рішення об відміні з 1 студеня плати за видачу національних польських візів громадянам Білорусі. Польща так само заявила, що покидає за собою право зробити заходи для недопущення в'їзду на територію країни білоруських службових особ, відказних за хвалю репресій супроть громадянської супольності у зв'язку з подіями 19 січня. Намічник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін відправив ліст керівнику офісу АБСУ Мінську Бенедикту Галеру з просьбою навідати громадянів, затриманих після подій 19 січня, які знаходяться у слідчому ізоляторі КДБ. МЗС України настоює на невідкладному визволенні двоїх громадян України, затриманих у Мінську під час акції протесту. Тим часом МЗС Росії заявив, що у виніку проведених діянняў удалося добитися дотермінового визволення 9 російських громадянів, арештованих у Мінську при розгоні акції протесту 19 січня. Європейський парламент 12 студеня проведе позачергове посідження, присвячене ситуації у Білорусі. Важно, каб після гвалту, який здарився у Білорусі, ми протягнули тиск на урад Лукашенки на найвищейшому зровні, заявив старшиня Європарламенту Єжи Бузак. Склад ураду і інших структур державної влади буде обновлений прикладно на 90%. Про гэта заявив сьогодні керівник президентської адміністрації Владимир Макей, адрекомендуючи колективу Белтелерадіокомпанії нового керівника Геннадія Давидьку. Политолях Владимир Маскевич.
Вельми вузкая скамейка запасных у Раде. Кадровый потенциал вычерпаны. Тому отбывается тусование колоды.
Про основные белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков, а мы звернемся до некоторых из них больше подробязно. Адвокатка Владимира Некляева заявила, что поэт у турме можа померці. Сёння у яго адбыўся гіпертанічны крыз. Владимиру Некляеву выставілі абвінавачанне па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю масавых непарадкаў. Таксама сёння следства пачало выставляць абвінавачанне іншым вязням амерыканкі. Заўтра апошні дзень, калі арыштаваным па справе аб масавых непарадках у Мінску маюць выставіць абвінавачанне або адпусціць іх дадому. З Мінску перадае Лесь Дашчынскі.
Паводле адваката, па крымінальным артыкуле 293 масавыя беспарадкі прад'яўлена вінавачанне экс-кандыдатам у прэзідэнты Уладзіміру Някляеву, Андрэю Саннікаву, Мікалаю Статкевічу, Віталю Рымашэўскаму, а таксама даверанай асобе Паўлу Севярынцу. Адвакатка Тамара Сідарэнка звяртае ўвагу на тое, што стан здароўя яе падабароннага Уладзіміра Някляева выклікае вялікую трывогу. Яна падала хадайніцтва на неадкладную шпіталізацыю Някляева і пра змену яму меры стрымання.
Обвинение предъявлено, но мы практически практически недопрошены, потому что важнее обвинения тот факт, что он перенес гипертонический криз сегодня. Состояние здоровья у него очень неважное. Он не госпитализирован, хотя опасность, со слов Никляева, опасность повторного криза и инсульта очень велика. Особенно если учесть, что он с 99-го года на учетах и уже тогда перенес инсульт. Состояние довольно такое неважное.
Сидоренко сказала, что у Никляева заторможенная оговорка и вельми высокий тиск 220/160, что для его николи не было характерно.
Самое большое, что вызывало вмешательство врачей, это 180. Вот и представьте себе. Человек считает, что фактически он может умереть. Летальный исход, по сути, уже был и сейчас и почти неизбежен, со слов Никляева. Но повезло только то, что был сокамерник один, остальные на прогулке. Он увидел, что он теряет сознание, и вызвали скорую. А так еще неизвестно, чем бы все кончилось.
Адвокат Павел Сапелко поведомил, что предъявлено обвинувачение его подоборонным Андрею Санникову и Павлу Северинцу. Адвокат лечит, что ни Санников, ни Северинец не заслуговывают притягнения до некой отказности. Какое у них самоотчувание?
С Павлом все в порядке в этой части. Андрей Олегович, он получил лечение, сейчас уже лучше. Ему сделали рентген, сделали томографию мозга. В результате, по крайней мере, он ходит уже практически сейчас нормально. Головные боли буквально недавно прекратились.
Поводле господара Сапелки, термин утримания под вартой на угол 2 месяца из санкции прокурора, и он может быть протягнуты. Адвокат Владимир Толстик сказал, что предъявлено обвинувачение и журналистце Ирине Халіб, жонце экс-кандидата Андрея Санникова. Однако он не назвал артикул и сказал, что завтра притягнутся до опыта. И он сказал, что Ирина не падает духом, добро тримается, на здоровье не скардится. Усяго по справе в массовых беспорядках проходит 26 особов, 19 из них находятся под вартой у СИЗА КДБ. Именно 29 снежня у некоторых скончился 10-дзённый термин с дня их затримания. Относно Олеся Михалевича, то у его термин утримания под вартой завершается 30 снежня. Адвокат Олег Агеев сказал.
Законом об обвинении должно предъявляться в моем присутствии, соответственно, первый допрос в качестве обвиняемого тоже должен быть в присутствии адвоката. Поэтому все будет завтра зависеть от того, будет ему предъявляться обвинение, либо он будет отпущен на свободу.
Сказал в интервью нашему радио адвокат Олег Агеев. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський прийняв рішення об відміні з 1 студзеня наступного року плати за видачу національних польських візів громадянам Білорусі. Гэтае рішення прийнятае на знак солідарності з білоруським народом, який під час виборів 19 снежня послав могутний сигнал підтримки демократичним рухам країни. Ми хочемо допомогти нашим сусідям в умацуванні європейської ідентичності праз більш часті контакти з поляками та іншими громадянами Європейського зв'язу. Говорится в заяве польского МЗС. За польскую национальную визу белорусы ранее платили 20 евро. У МЗС Польши прошла пресс-конференция, на которой присутничал наш варшавский коллега Алексей Дзиковицкий.
Представник Министерства замежных справ Мартин Васацкий повторил слова министра замежных справ Польши Радослава Сікорського, який сказав, що адміна оплати уже з 1 студеня за візи для білорусів – це виразний жест солідарності для білоруського народу, який терпить надзвичай моцні репресії після виборів 19 снежня. І це так само жест підтримки для демократичних рухів і демократичних партій, як сказав Мартін Басацький. Дагэтуль кошт польської національної візи складав 20 євро. Паводле пресового секретаря польської МЗС, отримавши таку візу громадянин Білорусі, буде мати можливість так само подорожничати по усіх країнах так званої шенгенської зони. Одночасово представник Міністерства заміжних справ відзначив, що у гэтый час складається спіс передусім чиновників білоруських, представників силових відомств, так само судов, інших державних установ, чиє знаходження на території Польщі буде непожаданим. Це означає, що коли ці люди звернуться по польську візу, їм таку візу не дадуть, а по-друге, ця інформація буде так само розповсюджена во всі консульства інших країн у Сяброво-Шенгенського погодження. Імовірно, що коли такі чиновник, які є у польському списі, звернеться по візу у інше консульство країни Шенгенської зони, так само цієї візи не отримає. Представник МЗС Польщі Мартін Басацький сказав так само, що Польща планує значно підтримати так само демократичну супольність у Білорусі. Напередодні було прийнято рішення про подвоєння суми польської допомоги для недержавних організацій і незалежних замежных сродков массовой информации. До этого она складала 20 миллионов злотых, это примерно 5 миллионов евро. Теперь эта сумма подвоена, она будет складывать 10 миллионов евро. Сярод иншага у МЗС подкресливает, что частка этой гроши будет накированная так само на подтримку семьев политвязнев.
З Варшави передавав Алексей Дзікавіцький. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». Сьогодні у першій полові дня з ізолятора на окрестину Мінську почали визволяти удільників мітингу протесту, який відбувся на площі Незалежності 19 снежня. А у другій полові дня почали визволяти в'язнів з штрафного ізолятору у Жодзіна. Людей вивозили у переповнених автозаках і висаджували у різних місцях городу, розказує Олег Рузділович.
В'язнів Окрестіна визволяли одного за одним, попередньо виставивши всім рахунок на оплату за харчування тягом 10 днів – 63 тисячі рублів. На пляцовці каля ізолятора былих в'язнів сустракали сябри, когось чекали свояки. Але у більшості своєї визволених сустракали волонтери і правоборонці, які організували допомогу всім осудженим поводле подій 19 снежня. Визволених віншували, дарили їм поштовки, шастували гарячою гарбатою чи кавою з цукерками. Усім тлумачили, де вони можуть отримати юридичну і матеріальну допомогу. По можливості розвозили додому, а іншогородніх на вокзал. Журналісти одразу брали інтерв'ю з визволених. З цих розповідей виникало, що найбільш тяжко людям приходилося під час затримання і у перший день. Шмат кого мапавці збили, затриманим доводилося годинами бути на холоді, а некоторих навіть протримали у автозаку і другу ніч після затримання. Минуло 10 днів, а настрой у былих в'язнів такий бути змінений тільки що з площі. Люди однодушно казали, моральна перемога оказалася на нашому боку.
Він показав своє лицо істинне. Власть.
Да.
Что это все были выборы, демократии и все такое. А на самом деле он диктатор уже стоял.
Вы думаете, реально перемог на выборах чему?
Да, да, нет.
Чему так думаете?
Ну, потому что я думаю, что люди знают. Ну, как бы, они были против. Это еще фальсификация, я не верю в это. Единственное, что народ был запуган. Очень был запуган. Народ поддерживает, не боюсь, пока что.
В принципе, надежда была, но это ясно было, что народ просто боится.
И как бы даже вот эти все, то, что на 10 суток, это показательно, что было. Чтобы народ в следующий раз был.
Живи Беларусь.
Живи Беларусь.
Ілля Богдан був серед тих, кого амаповці ізолювали на пляцовці перед будинком парламенту, збили і загрузили у атазаки. Хлопцю досталося і при затриманні, і пізні у камери було несолодко. Але він ні про що не шкодує і каже, що назавсёди запомніть почуття близької перемоги, якої пережив, коли кальони рушили до площі Незалежності.
Пройтись по головному проспекті міста з вогнищем, це хоч, коли він розлітається на сотні метрів, це варто такого. Вийдемо.
Волонтерка Алена Волонец сустракає визволених каля виходу на Окрестіна. Дівчина вручає усім віншувальні поштовки, підписані з Магарам за демократію. Поводле Алени, таких поштовок уже підписано більше за 1500.
Ми розослали, всі тюрми розослали. Ось кажуть, що отримали, ми вручали тут на виході. Ось тепер ми самі роздаємо з інформацією, де ми можемо отримати допомогу там, по оплаті суток, по інших ніяких проблемах звертатися. Ми ще хочемо ті поштовки, які не вдасться ось людям роздати, а просто не вдасться, тому що їх шмат. Їх вже там більше 1500 розмістити на Машерова 8 на стінах, щоб кожен мог прийти і почитати, що йому написали.
У другій половині дня почалося визволення в'язнів із ізолятора у Жодіна. Поводле правоборонцы Насти Лойки, каб адвезці адтуль усіх вызваленых, актывісты руху за свабоду нанялі два аўтобусы. Частка вызваленых з'ехала з Жодзіна на транспарце сваякоў. Усім, каму былі патрэбныя грошы на праезд дамоў, таксама была аказаная дапамога. Усяго, паводле правоборонцаў, 29 снежня выйшлі на волю больш за 200 чалавек.
Рассказывал Олег Рузделович, я додам, что у другой полове дня людей почали вывозить с турмы на аутозаках и высаживать у разных местах городу. Начиная свободы выники дня, с вами Сергей Обломейко. Нагадаю основные темы выпуску. Адвокатка Владимира Некляева заявила, что поэт у турме может померти. Сегодня у него отбылся гипертоничный криз. Владимиру Некляеву выставили обвинувачение по артикуле Криминального кодекса, который предугледживает отказность за организацию массовых непорядков. Так само сегодня следство начало выставлять обвинувачение и иншим вязням американки. Завтра пошний день, когда арестованным по справе об непорядках у Минску мают выставить обвинувачені або відпустити їх. Сьогодні з турмов у Мінську і Жодзіні почали випускати перших в'язнів, затриманих 19 снежня за протест на площі супроць фальсифікації виніків виборів. Польща на знак солідарності з білоруським народом увозить безплатні візи для громадян в Білорусі і розглядає можливість заборони уїзду на свою територію особам, відповідальним за розгон мирної маніфестації 19 січня. Начинає свобода, виніки дня, і зараз на черзі наше опитання. П'ятьора суперників Олександра Лукашенки після виборів опинулися у турмі КДБ. В Україні протягуються арешти активістів опозиції. Чому, на вашу думку, все це відбувається? З таким питанням наш кореспондент звернувся до людей на вулицях Городні.
Наверное, общество у нас такое. Если бы вся общественность взбунтовалась против, то, наверное, что-то было бы, но мы же так делать не будем. И если там даже кто-то выступает против этого, то положение не меняется. То есть я категорически против.
Почему у нас так отрывается? Потому что рыба начинает портиться с головы, как вы знаете. Я считаю, что все только по этой причине. Заняли верхушку, которую не хотят отдавать. Контрактная система нас поставила в такие рамки, что мы не можем выйти даже поддержать тех людей, которые пострадали практически ни за что. И я думаю, что это провокация, конечно, была, на мой взгляд.
Я затрудняюсь сказать. Так просто это не ответишь сразу. Ничего не могу сказать конкретно.
Я так думаю, что это все из-за нашего правительства в основном, ну, из-за нашего текущего президента.
Кому-то нравится, кому-то не нравится. Почему? Создавшееся положение в республике кому-то нравится, кому-то не нравится.
А вам?
Так, меня устраивает
то,
пока.
Что,
ну, разные взгляды на жизнь у всех.
То есть вы лечите, что там, правда, люди виноваты?
Ничем они. Как бы я их не оправдываю и не обвиняю ни в чем. Значит, было за что. Просто так человек не сядет в тюрьму, не посадят просто так. Взяли на улице, забрали и посадили в тюрьму. Не может такого быть. Значит, что-то совершил противозаконное.
Да, потому что все куплено было. Те же выборы. Все заранее было. Он всегда будет побеждать.
Страх за жизнь сейчас. Понимаете, я трасса, имею два диплома с высшим образованием, потерял работу и все потерял. Я тоже в этом участвовал. Потерял все.
Так кому-то, никому-то не нужно. Водка в магазине есть, вино есть, и все нормально. Я вам говорю точно. Пока это будет, все ничего не будет. И самое главное достижение государства.
Наверное, все зависит от власти. Власть у нас такая, поэтому так и получается теперешняя. Если был кто-то другой, наверное, все по-другому было бы. Не было такого.
Ну, мне кажется, не нужно было просто устраивать эти беспорядки в Минске. Нужно было бы как-то проще относиться. Это выбор народа, нынешний президент. Поэтому как-то влиять бесполезно, мне кажется.
Так городенцы отказываюсь на питання, чому п'ятьора суперників Олександра Лукашенки після виборів сядять у турмі КДБ, а в Україні протягуються арешти активістів опозиції. А зараз слово нашим слухачам.
Хочу сказати, що страна у нас хороша, народ прекрасний, закони отличні, но одна біда. Скільки дати взятку какую, ніхто не знає. Президент, щоб вирішити вопрос согласно закону.
Человек, совершивший в 96-м году конституционный переворот, должен сидеть в тюрьме.
Мы, громадяне города Солигорска, рашуче потребуем от уладов термінового визволення кандидатов на посаду президента и всех политических вязнев, гвалтовно затриманих и сбитых на площади Незалежності 19 снежня. С нами Бог, живе Беларусь!
Иван Иосифович, пенсионер, прошу вас через Радио Свобода поздравить кандидата в президенты с Новым годом. Нехляева Владимира, Санникова Андрея, Примашевского Виталия, Статкевича Николая, Михалевича Алексея и всех курсников совести. Вы мужественные и стойкие сыны подавляющего большинства белорусов, стремящихся к демократии и свободе. Нас миллионы. 19 декабря мы одержали победу над тиранией и деспотизмом. Узурпатор власти и его режим испугались боли народа, свободе и справедливости. Учинив провокацию, жестоко расправился с мирной демонстрацией. Не первый раз диктатор и его клика умылись благородной кровью невинных людей. Им никогда не отмыться от народной крови. Возмездие наступит. Такова участь всех кровавых тираний. С нами Бог, с нами совесть, с нами справедливость. Мы победили.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запіс закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача «Дзвіночки». Долучайтеся.
266-39-52.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня», і ми ненадовго переносимо свою увагу з післявиборчої ситуації у Білорусі. Національний Схід ратифікував погоднення з трьома країнами Євразіазу – Польщею, Латвією, Літвою – про взаємні поїздки жихарів поміжних районів. А пошні з цих документів погоднення з Літвою було ратифіковане тільки тиждень тому, 22 снежня. Однак це означає, що білорусам, які живуть на відлегласті 30 км від державної межі, уже не в зававі буде значно простей ездить до соседей, рассказывает Владимир Глот.
Тим, хто живе на поміжних територіях, візові польотки обіцяють уже більш за 2 роки. Каб погоднення змогли запрацювати, а ратифікації їх тільки парламентом недостатково. Документи обов'язково повинні підписати ще й президент. Однак навіть ягоний підпис не гарантує, що погоднення почнуть діяти, каже міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський. Він посилається на приклад ратифікації білорусько-українського погоднення об демаркації державної межі. Український бок усі процедури виконав ще шмат годів тому. Лукашенко тягнув до сьогоднішнього літа. Нарешті і він підписав ратифікаційні грамоти. Але до Києва і не догетуль так і не дійшли, говорить Роман Яковлєвський.
До гэтага часу в Києві не могут убачить вот эти ратификационные грамоты, без яких документ не працует.
Спадар Яковлевский еще 2,5 месяца тому у интервью «Свободе» прогнозовал, что до завершения президентских выборов о никаких больше-меньше вольных перемещений у громадян в Беларуси официальный Минск не допустит. Наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий, когда выступал в Палате представников, выказал меркование, что реально процесс спрощенного пересечения межи може початися з красавика 2011 року. Чи поділяє цей прогноз спадар Яковлєвський?
Ну, я би вельми хотів погодитися, що так і буде, але от ця вся непредсказальність білоруської політики зусім не може на 100% гарантувати, що це і у красавику запрацює.
У дочиненнях з Литвою у поміжну зону трапляють Городня і Ліда. На поміжних територіях з Польщею знаходяться Городня, Берестя, Жабінка, Пружана і Ларита. У спіс населених пунктів, на які розповсюджується погоднення з Латвії, уваходять Браслав, Верхньодвинськ, Мьори, містечко Відзи. Депутатка Палати представників Валентина Лузіна звертає увагу на те, що такі погоднення – це не тільки поліпшення міжчеловічих стосунків людей, які живуть по обапал межі.
Оформлення участі Республіки Білорусь в цьому соглашенні буде способствовать рішенню таких важливих задач, як обеспечення общих экономических, социальных и гуманитарных вопросов жизнедеятельности населения, активизация приграничного сотрудничества в диалоге культур на региональном уровне, сохранение культурного многообразия и, безусловно, очень актуальная проблема развития туризма.
Спрощенное перемещение мае свои привабные рысы. Улады обещают, что отримать адмысловые блянки дозволу будет легче из-за визу. Термин деяния нового документа от 1 до 5 лет, и каштовать он будет в троя таней за шенгенскую визу – 20 евро. А вот находится на другим боку межи можно так само долго, как и с шенгенской визой – до 90 дн за 1/2 года. И только выезжать далее за помежную зону заборонено. Наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий лечит, что у этих погоднений, окромя становчих, могут быть и отмовные наступства.
Например, увеличение очередей пункта пропуска, связация челночной торговли товарами, на которые существует разница в цене, и другие. В связи с этим государственными органами Беларуси в настоящее время выполняется комплекс мер, направленных на минимизацию возможных негативных последствий реализации международных договоров Республики Беларусь, регулирующих приграничные движения. В тому числі определення правил видачі розрішення, збору і обробки даних, зв'язаних з їх видачі.
Доцент Інституту міжнародних дочинення в університеті Вільні Томас Янілюна скаже, подобні проблеми існують з литовського боку. Але у Вільні такое пагаднення разглядаюць найперш як магчымасць для жыхароў Беларусі наведаць не толькі суседнюю Літву, але і на яе прыкладзе убачыць, як жыве еўразвяз.
То есть это право на передвижение как основное, одно из основных прав граждан, я думаю, что является, ну, как бы символическим жестом, особенно для политиков Литвы. А для простых граждан, я думаю, тоже существуют такие экономические аргументы, мотивы для посещения Беларуси. И вот этот челночный бизнес, я думаю, что он может происходить с обеих сторон. Литовцы тоже имеют в виду, что цены на бензин и на другие товары в Беларуси намного меньше.
Белорусский политолог Олес Лагвинец называет сам факт ратификации погоднения вельми становчим.
Але з іншого боку, это решение могло быть принятым давно, а ранее. Можно было больше проявлять доброй воли. В принципе, коли белорусские влады хотели, они могли бы так само домогчися снижения коштов на шенгенские визы для своего властного народа.
Меркуе белорусский политолог Олесь Лагвинец. У Менску 22 годины 30 хвилин. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы, сярод іншага, пагутарым з 23-гадовым Іллёй Богданам, членам партыі БНФ. Сёння ён выйшаў на свабоду з турмы на Крэсці на Ўменску. Ад яго мы пачуем першыя сведчанні пра абыходжанне спецназу з дэманстрантамі падчас затрымання, а таксама пра параненых і пакалечаных вязняў Акрэсціна. 30 снежня ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі снег, месцамі моцны снег, мяцеліца. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -6-11, пры праясненнях да -14. Днём -6-12, па паўднёвым захадзе -3-5. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі, часам снег, галалёдзіца. Тэмпература ноччу -9-11, днём 7-9 градусаў марозу. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Юрай Бушлякоў расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Экс-кандидату президенты Микола Статкевич и старшине объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько на знак незгоды с брутальным затриманием удельников акции протеста в Менску 10 дзён тримают голодовку у следчим изоляторы КДБ. У сераду з изолятораў у Менскую жодзіні выходзілі на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі удзельнікі пасля выбарчых акцыяў пратэсту. Для ўваходу ў турму на Акрэсціна вызваленым раздавалі віншавальныя паштоўкі ад салідарных людзей. Валентынка Алена Волынец.
Мы разослали, все в тюрьмы разослали. Ось, кажут, что отрывнули, мы ручали тут на выходе. Ось, плюс теперь ось, мы сами раздаем информацию, где они могут затримать допомогу, там, по оплате суток, по инших никаких проблемам сдержаться. Мне еще хочется те поштовки, которые не удастся с людям раздать, а просто не удастся, потому что их шмат, их уже там больше 1500, разместить на Машерова 8 на стенах, как можно мог прийти и почитать, что ему написали.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Польшча таксама заявіла, што пакідае за сабою права зрабіць захады для недапушчэння ўезду на тэрыторыю краіны беларускіх службовых асобаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Намечник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин отправил лист керовнику офису АБСЕ у Менску Бенедикту Галеру с просьбой наведать громадянов, затриманных после подеев 19 снежня, которые находятся у следчим изоляторы КДБ. МЗС Украины настоивая на неоткладном вызволении двоих громадянов Украины, затриманных у Менску подчас акции протесту. Тем часом МЗС России заявил, что в вынику проведенных деяний удалось добиться дотерминового вызволения 9 российских громадянов, арештованных у Менску при разгоне акции протесту 19 снежня. Европейский парламент 12 студеня проведе позачерговое поседжение, присвеченное ситуации в Беларуси. Важна, каб пасля гвалту, які здарыўся ў Беларусі, мы працягнулі ціск на ўрад Лукашэнкі на найвышэйшым узроўні, заявіў старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, адрэкамендоўваючы калектыву Белтэлерадыёкампаніі новага кіраўніка Геннадзя Давыцьку. Политолог Владимир Маскевич.
Вельми вузкая скамейка запасных у Раде, кадровый потенциал вычерпаны. Тому отбывается тусование колоды.
Про белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. Гость сегодняшнего ночного эфира 23-годовый Илья Богдан, член партии БНФ, был наместник старшини молодзи БНФ. Сегодня он вышел на свободу с тюрьмы на Окрестина у Менску. Илья был затриманный каля дома ураду одним из первых. Он трапил в ту группу, якая была отсечена спецназом от основной массы демонстрантов. Теперь Илья на сувязи с Прагой. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер. Радио Свобода.
Раней паведамлялася, што людзей моцна білі ў аўтазаках. Як з вамі абыходзіліся ў аўтазаку пасля затрымання?
Як бы распавяду пра сітуацыю, якая адбывалася не ў аўтазаку, а перад тым, як мы там апынуліся. Як бы тая частка людзей, у якой я знаходзіўся, была непасрэдна ля дома ўраду, і мы былі заблакаваныя, спрабавалі прарвацца, але гэтага не ўдалося зрабіць, бо на прыступках люди почали давиться попросту, а были женщины, девчаты, там мы спынились, и было уже видать, что выйти нема, и была сформована такие ланцух из самаповцев, которые стояли уздовж по правым и левым боках. И как бы люди по черзе один за одним побегли в автобус и при этом отримливали как с правого, так и с левого боку дубинками. И отрымливали довольно моцно, и в той момент, когда сядали в аутозак, со спина вот так само штурхали не руками, а дубинками амаповцы. Вот. Тому бегли все, прикрываючи голову руками. Так было. А в аутозаку было досить шмат людей, и махчимо сбивали тех, которые были одними из апошних, бо набитый он был цалком, и, а яны штурхали до апошнего, как мага больше. Людей там зместилось у им.
Илья, где вас судили и кто выступал сведками?
Судили меня в Фрунзенском суде районном. Про сведков я доведался, напевно, по час судового процессу, бо те прозвища, которые были позначены у протоколе, а непосредственно самих сведков по час судового процессу не было. Судья ознакомилась только с паперами, с материалами друкованными. Я сразу зазначу, что я этих людей не бачу, не ведаю их прозвищу, копию протоколов я не отримливал. Але ведомо, что это были несколько амаповцев, которых мы бачили по час своего знаходжения у изоляторы, у новом будинку на Окрестина. Это было 3-4 человека, которые писали протоколы сведения для, напевно, 50 особ. И когда сравнить судовые постановы, то, напевно, у большинства из них будут фигуровать одни и те же люди, але и большинство они будут неведомы.
Илья, мы поведомляли ранее, что у турмов после площади были вязни с выбитыми зубами, со сломанными руками. Ци сустракались вы с такими выпадками у тюрьме на Окрестина?
Так, сустракались, и таких людей было шмат. Было вельми шмат хлопцев с разбитыми головами. Как бы цалком люди были у крови и твар, и голова. Девчат с пораненных я на радость и на счастье не бачу. Бачу человека, який притягивал до себе увагу, бо он активно спробовал выкористать махчимость и позвонить, альбо выкликать худкую допомогу, альбо просто попросил об тем, как выкликали до его лекаря. Это был письменник, на жаль, я не нашел. Бачу фотоздымок в интернете, где он стоит для дома ураду с плакатом, на яким было написано его имя и прозвище. непосредственно у изолятора, и он сказал, что он письменник, и что он мае шмат читачоў. Милицианты отмовлялись выкликать худкую допомогу, а при этом у человека была сломана рука и были выбитые зубы. Бачу так само человека, який стоял побач, и быцем бы он был живый и здоровый. Это был, напевно, это просто был мужный человек, мужный мужчина, и он стоял побач, и я почал с ним по размову на конт обставинов, як он был затриманы, где затриманы, як ішоў на плошчу і так далей. Пасля чаго ён распавёў, што жывы здаровы, але рукі зламаны, што прывяло ў здзіўленне, бо рукі былі схаваныя ў кішэнях. І калі я папрасіў, каб ён дастаў гэтыя рукі, яны сапраўды былі зламаныя, сінія, як бы ладонь выглядала як, ну, як нешта вельмі вялікае. Вот, але ён стаяў мужна і не казаў нічога аб тым. Тады мы з хлопцамі ўжо папрасілі міліцыянтаў, і ён на іх вачах дастаў гэтыя рукі з кішэні, яны гэта пабачылі, і кудысьці яго адвялі, напэўна, аказаць нейкую медычную дапамогу. Вось. А тыя людзі, з якімі я сядзеў у камеры, ну, як бы моцна не былі параненымі, але там синяков было шмат по разных местах.
Илья, ну так какие были умовы утримания на Крестина? Як до вас ставился персонал? Мы вось учора поведомляли, что некоторых людей били ногами за то, что они размовляли по-белоруску.
Угу. Ведаете, на диво, а я не первый раз на Крестина, звертались довольно добро. І сёння я ўжо дома, і нават моя маці, якая таксама не першы раз падтрымлівае мяне, перадаючы тыя ж самыя перадачы, яна таксама адметіла тое, што стаўленне досыць добрае. Змяніўся штат тых міліцыянтаў, якія працавалі раней, якія працуюць зараз. Была размова ў нас с керовником Окрестинского центра изоляции. Довольно разумный человек, довольно разумный мужчина, який отказывал на все целком пытания. Ну, конечно, пытания на конт прогулок, якие дозволенные нам, и на якие мы маем право. И он расповел уже довольно вядомую гісторыю пра тое, што быццам бы гэты дворык знаходзіцца ў распрацоўцы, але пакуль ён не гатовы. Гэтую гісторыю я ўжо чую на працягу шмат гадоў, і вядома, што просто ніхто не хоча нічога рабіць. Але стаўленне міліцыянтаў збольшага было досыць добрым. Яго не параўнаць з тым стаўленнем, якое было з боку міліцыянтаў падчас нашей перевозки с площади у ИВС, потом с изолятору на суд, где мы сидели до судовых процессах у стаканах, метр на метр по 5 человек, где не было махчимости нам здесь присесть, и звертались до нас некогда людей. И у аутозаку был момент, когда хлопец нечто не то сказал, что не сподобалось, амапаўцу, які знаходзіўся ў машыне. І калі той хлопец выходзіў, атрымаў некалькі ўдараў, амапаўец біў каленам, біў рукамі, па галаве, ў цела, ну, выглядала брутальна.
Ці ведалі вы ў турме, што Беларусь узнялася вялікая хваля салідарнасці з вязнямі? Як часта там вы атрымалі, ну, напрыклад, перадачы?
Так, мы не ведали, мы это отчували, и, конечно, первые сутки не было новинок, вельми хотелось почуть, что и як, и вышли люди на другий день на площадь, але после передачки посыпались одна за одной, и, напевно, коли полечить их колькость, то каждый день, каждый человек нашей камеры отрымливал по передаче. И коли были хлопцы, которые приехали в Минск из других городов, и у размовы, с якими я доведывался, что Навряд чи вони щось отримають, бо свояки не їдуть, або не буде можливості. Надіваю, вони отримували передачі. І коли я питався, від кого, то хлопці казали, що прозвище тих людей, які передавали, їм невідоме. Так і сталося зі мною. Дві або три передачі я отримав від людей, яких я не ведаю. Вони були досить стандартними. Це ті речі, необхідні кожному чоловіку, коли він знаходиться на окресті. І тому у нас під кінець 10 дзьон зібралося цілих два великих меха з туалетної папери. У кожного було, напевно, по 4 щотки зубні, пасти і так далі. Але я все ж таки вельми удячний, бо гэта нечакана, бо гэта прыемна, бо ад гэтага разумееш, што тыя людзі, якія, можа, і баяліся выйсці на плошчу, яны робяць усё магчымае, каб падтрымаць нас, і гэта вельмі было падобна на сітуацыю, якая склалася ў 2006 годзе.
Дякую, Ілля.
Дякую вялікі яшчэ ўсім людзям, якія падтрымлівалі. Дякую вам, што асвятляеце гэтая падзея. І карыстаючыся момантам, хачу паведаміць, што літаральна паўгадзіны таму мой сябра, з якім знаходзіліся ў камеры, Александр Беляў, патэлефанаваў мне і сказаў, што не можа прыйсці дадому, бо дома яго чакаюць міліцыянты. Пра гэта яму паведаміла маці па тэлефоне. Таму я думаю, что это только початок, и далее каждый из нас, тех, кто активно показывает свою позицию, будет под тиском. Под тиском звука улады, милициантов, это далее, але на шмат, и мы переможем.
Дякую, Ілля, за вашу гутарку з намі. Жадаем вам свабоды. На сувязі ў Менску быў адзін з першых выпушчаных сёння на волю вязняў турмы на Акрэсціна, член партыі БНФ Ілля Богдан. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і мы працягваем асвятленне пасля выбарчай сітуацыі ў Беларусі. У рэгіянальныя аддзелы Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі выклікаюць людзей, якія былі на плошчы ў Менску 19 снежня, альбо як лічаць міліцыянты і кадыбісты, маглі там быць. Пра канкрэтныя выпадкі інфармуюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. 29 снежня ў Магілёве цягам дня дапытвалі сябраў ініцыятыўнай групы кандыдату прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Удакладняе Андрэй Белагубаў.
Да 14 гадзіны дня дапыталі Кірылу Грыхіна, Уладзіміра Статкевіча ды Тацяну Каралёву. Следчыя Жукаў і Раманаў дамагаліся ад актывістаў падрабязнасцяў, звязаных з іх знаходжаннем 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Што крамольнага ў тым, што я была на плошчы, пацікавілася ў следчага Тацяна Каралёва.
Нуждают сказать на каких-то еще людей, которых я, возможно, видела, с кем-то общалась, с кем-то созванивалась. Потом начали запугивать. У нас есть все сведения от МТС и от Велкома, и очень легко вычислить.
Кирилу Грыхину следчий на початку допыту заявил, что есть список питаний, которые он будет ему задать. Усяго их было зададено хлопцу каля трех десятков.
Он хотел узнать о призыве на площадь. Кто призывал, зачем, для чего и мое участие в событиях на площади.
Владимир Статкевич пробыл у КДБ каля 2 годин.
Обращал внимание на то, что знаю ли я, что написано в интернете. Говорю, да, я знаю. Он просил прокомментировать. Я говорю, я комментировать не могу, ничего и не буду. И он отстал после этого.
У городней сябра оппозиции выкликают на гутарку у областную управу КДБ, поведомляет Сергей Ивановский.
Журналист Владимир Хельманович расповедая про выклик у КДБ без великой охоты.
Человек, який був на площі 19 снежня, задавали питання, як я туди трапив, що там бачив, що чув, всі закликав, хтось ці приїжджає на цю площу. Такого кшталту питання, це називається опитання, видать, опитують у виніку прослуховування телефонних розмов, як я розумію, тому що я особисто не ховав з того, що я був на площі, але не фішував цього.
На гутарці у Городянській обласної управі КДБ була так само Олександра Васильєвич.
У них є ці і відеозаписи, і все. Ну вот спрашивали, а кто там что говорил? Вот у них так бумажка называется, протокол опросов.
Витебщина. Сопрацовники КДБ у гэтым регионе допытывают молодёнов у деканате и военкомате.
С Владиславом Воронецким, координатором виборчого штабу Андрея Санникова у Витебску, розмова відбувалася у деканаті технологічного університету, де хлопець раніше вчився, а тепер спробує одновитися на четвертому курсі. Миколай Жирновський з'явився у воєнкомат згодно з позвою, але розмовляти довелося про інше. Супрацовники КДБ розпитували про політичну активність його самого до знайомих, а так само раїли відмовитися від будь-якої громадської діяльності. У Богуслава Мацука, прихильника Віталія Ромашевського з райцентру Мюри, до вчорашнього вечора була конфіскована машина, на якій 19 січня декілька активістів були затримані на шляху у Мінськ.
Така ситуація у регіонах Білорусі після виборів. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Як заховати психічне здоров'я у турмі, розказує Аліна Струве.
Паводле лекара, у некім сэнсе психічная хвароба ў няволі гэта нармальная рэакцыя на ненармальныя умовы, выкліканыя надзвычайным прыніжэннем чалавека. Знявага асобы, сведчыць псіхатэрапеўт, пачынаецца з першых агрэсіўных воклікаў падчас затрымання і метадычна працягваецца падчас утрымання ў турэмных камерах. Увесь гэты перыяд віна чалавека застаецца недаказанай, калі на захадзе падазрыванаму злачынстве падследнаму на дають на руки електронний бранзолет, у Білорусі його кидають у нечеловечі умови в'язниці, каб зламати психіку. Про мета накероване використання жорсткого психологічного тиску розповідав у розмові зі «Свободою» американський юрист Еммануїл Зельцер, який провів 15 місяців у білоруській в'язниці спочатку у СІЗА КДБ, а потім у кальоні агульного режиму. Як свідчить він сам, під час допиту у кабінетах КДБ з портретами Дзяржинскага, яго просто збівалі і здзекваліся з яго, адмаўляючы ў жыццёва неабходных медыкаментах, пагражаючы смерцю. Нягледзячы на ўвесь недапушчальны псіхалагічны ціск, які зазнае вязень беларускай турме, чым багацейшы ён духоўна, тым цяжэй яго там знішчыць. Паводле адмыслоўца, пераломна стае зразумення адной усходняй мудрасці, адрозніваць тое, што можа быць зменена, ад таго, што зменена быць не можа, і дзейнічаць адпаведна гэтаму, праявіць пакору ў адных пытаннях, напрыклад, умовы ў камеры і настойлівасць ў іншых, адмаўлення беспадстаўных абвінавачванняў. Існуюць пэўныя парады, як захаваць душэўнае здароўе ў турэмных умовах. Галоўнае з іх наступнае: не адчайвацца, а ні пры якіх страшных і сумных акалічнасцях, не захрасаць у непрыемнасцях, навучыцца кантраляваць і выказваць эмоцыі, не ўспрымаць зняволення як асабістую катастрофу. Гэта выпрабаванне, якое можна пераадолець годна або не, не страчваць сувязі з вонкавым светам, падтрымліваць актыўную перапіску з сябрамі і роднымі, не даваць мозгу іржавець, чытаць усё, што даступна, весці дзённік. Калі чалавек не вернік, то яму трэба шукаць свой шлях да веры. Шчырая вера дапамагае чалавеку прайсці праз любыя выпрабаванні.
Аліна Струва пераказвала рекомендації лікарів, як заховати психічне здоров'я у турмі. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня у студії Сергія Бламейка. І зараз на черзі, як завсюди по середах, культогляд Максима Жбанкова.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Первый блок в нашем списке подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Подчас размову с музычными экспертами неодночи доводилось отчуть, что наши головные здобытки опошних годов – это фрик-кабаре де фолк-рок. Здаецца, сапраўды так. Неяк незаўважна, крок за кроком, паўстала моцная прастора нацыянальнай музычнай альтэрнатывы. Такой як гурт «Танстаментум Терае».
Заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць, шалёны вецер з берагу тваіх. Заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць, жалезны вецер з берагу тваіх. Пробачь мне небо, что не было верною самой себе. Пробачь, что не было верною с тобой себе.
Чарговый релиз команды под названием «Англеза» отповедает всем канонам новой генерации чинного фолк-року. адмысловыя акустычныя анжыроўкі, неакадэмічны вакал, фальклорныя матывы, а да таго шырасць музыкаў ды здольнасць нават старажытны распеў ператварыць у клубны гіт.
Дазволь мне зразумець таго, хто стварыў сцяну, словы мае сыплюцца зернем у глебу. Дазволь мне заглянуць бяздонныя вочы дажджу, мне болей нічога не трэба ад майго следу.
Новая хваля неформатнага айчыннага фолку паслядоўна будуе іншую рэчаіснасць для ўсіх стомленых славянскім базарам. Адзін гурт – гэта падзея, два-тры – ўжо трэнд. Я дакладна ведаю, лепшае будучыня прыйдзе не пасля захопу дзяржаўных установаў. А калі на лепшых сцэнах краіны заграюць Троіца, Старый Ольса ды Тэстаментум Тэрэ. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Вось, напрыклад, кароткае замыканне, найноўшы праект амбітных расійскіх кіношнікаў. Пяцёра модных артгаузенхаўтараў, у тым ліку Іван Варыпаеў, Кірыл Хлебнікаў ды Пётр Буслаў, сабраліся, каб наздымаць кароткіх стужак пра каханне і скласці такім чынам адмысловы кінаальманах.
From Poland. This is Polsk. Польша.
Польша.
Ты не разумеем, не...
Не понимаю.
Не понимаю.
Понимаешь. Так а чё тут понимать? Ты просто ощущай, все. Ты не головой, ты сердцем ощущай.
Чаму коротко? Каб глядач не засумаваў і не паспеў збегчы. Кіношны фастфуд – спроба спакусіць новую публіку, выгадаваную на MTV ды YouTube. Але тут ёсць іншае вымярэнне. Кароткая дыстанцыя – зручная магчымасць пакаштаваць трохі іншую творчую палітру, зрабіць крок у бок і адсачыць наступствы. Зрабілі, адсачылі, і вось вынік гульні – 3-2. Далі сабе рады 2 з 5. Барыс Хлебнікаў ды Іван Варыпаеў.
А Олю вы случайно не знаете?
Какую Олю?
А что пишут?
От машины отойди.
Отойди, я говорю, от машины.
Концерты с казанки клішуць братэрскімі магіламі. Нешта падобнае адбылося і гэтым разам. Каб ідэя спрацавала, трэба, каб яна папросту была. А так, Герман малодшы лепіць прэтэнцыёзную драму, Пётр Буслаў выдае сантыментальны трэш, Кірыл Серебрэнікаў вогулі накідаў рэштак са сваёй стужкі, уяўляючы ахвяру. Разам тут рабіць няма чаго. Ні аўтарам, ні гледачам. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Ёсць адмысловы час каляды, у нашым выпадку ад каталіцкіх ажно да праваслаўных. І ёсць, натуральна, адпаведны музычны фармат – калядныя спевы. Кожны артыст ведае, на калядных дысках зарабляюць моцна і хутка, нават калі ты і так зорка. Таму, напрыклад, у мінулым годзе калядак наспявалі Боб Дылан ды Торы Эмас, а на гэтыя каляды складанку святочных спеваў выдала Эні Ленакс. Тут галоўнае не здзівіць, а наадварот – прывабіць добра знаёмым. Калядныя спевы цяжка лічыць высокім мастацтвам. Яны аздабляюць шалёны святочны шопінг і сямейныя вячэры каля ялінкі, яны гучаць у кавярнях ды крамах, яны працуюць рэкламнымі абвесткамі ды мадэратарамі настрою, яны прасуюць і агітуюць. І ты паціху пачынаеш вар'яцець. Інакш кажучы, калядкі – гэта побытовае музыкаванне, штодзённы саундтрэк заканчэння году. Coming home. кожному треба, каб хтось у черговий раз нагадав про прості речі. Про те, що є місце, де тебе чекають, про те, що холоди завсюди сиходять, про те, що ти не самотний і завтра буде ліпше. Калядки співають менавіто про гета, і ти співаєш разом з їми, навіть коли у гета не віриш. Ось і все на сьогодні. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвилях Радіо Свобода.
Гэта начная свабоды, вынікі дня. З вами быў Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы нашага выпуску. Адвакатка Уладзіміра Некляева заявіла, што паэт у турме можа памерці. Сёння ў яго адбыўся гіпертанічны крыз. Уладзіміру Некляеву выставілі абвінавачэнне па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю масавых беспарадкаў. Абвінавачэнне таксама выставілі Андрэю Саннікаву, Мікола Статкевічу, Віталю Рымашэўскаму і Павлу Севярынцу. Сёння з турма ў Менскую жодзіне пачалі выпускаць першых вязняў, затрыманых 19 снежня за пратэст на плошчы супраць фальсіфікацыі выбараў. Польшча на знак салідарнасці з беларускім народам уводзіць бясплатныя візы для грамадзянаў Беларусі і разглядае магчымасць забароны ўезду на сваю тэрыторыю асобам, адказным за разгон мірнай маніфестацыі 19 снежня.